Po pitanju jasnijeg definisanja uloge interne revizije u upravljanju rizicima, potrebno je razgraničiti uloge koje interna revizija može i treba da preduzima, zatim legitimne uloge koje interna revizija preduzima uz mere zaštite, kao i uloge koje interna revizija ne treba da preduzima. U ključne uloge interne revizije u vezi upravljanja rizicima ubraja se pružanje uveravanja o procesima upravljanja rizicima koji su uspostavljeni u organizaciji, pružanje uveravanja da li su rizici dobro ocenjeni, ocenjivanje i izveštavanja o ključnim rizicima. Uz primjenu odgovarajućih mera, zaštitet u pogledu koncepta nezavisnosti i objektivnosti interna revizija može da ostvaruje sljedeće legitimne uloge u upravljanju rizicima, kao što su olakšavanje identifikacije i ocene rizika, upućivanje rukovodstva o odgovorima na rizike, konsolidovano izveštavanje o rizicima, razvoj strategije upravljanja rizicima koju odobrava odbor. Interna revizija ne može da preuzme uloge u upravljanju rizicima, kao što su definisanje prihvatljivog nivoa rizika za preduzeće, uvođenje procesa upravljanja rizicima, preuzimanje odgovornosti za upravljanje rizicima.